Благословена събота, брати и сестри! Добре дошли и Божите благословения на всички наши гости, приятели, деца и младежи. Приветстваме и нашите зрители, които очакват Божието присъствие чрез поклонението, което ние извършваме тук и Неговите специални благословения. Понякога си мисля, че ако добре разбирахме и прилагахме на дело само детската история от нашата проповед, щяхме да бъдем съвършени християни. И наистина колко важно е да имаме умението и способността да преценяваме нещата, обстоятелствата и хората, след като сме били внимателни и старателни в така своето проучване, в своето запознаване, в своето така търпеливо отношение към другите. Тази сутрин ми се иска да насочим внимание към един въпрос. И това е въпрос, свързан пряко с живота. Ако се замислим, ще си дадем сметка, че всичко, което правим, е свързано с желанието ни за живот. Ние учим, образоваме се, създаваме семейство, търсим си хубава и подходяща работа, създаваме различни приятелства и връзки, защото ни се живее, искаме да живеем. Когато бях в Пловдив през седмицата и присъствах на евангелизацията на Марк Финли, преди всяка от духовните теми, госпожа Арнестин Финли имаше едно въведение, свързано с здравословния начин на живот. И нейното така въведение беше под мотото: как да доживеем здрави до 100 години. Сега, не знам дали в залата има достатъчно хора или дали всеки от нас иска да доживее здрав до 100 години, но мотивът, стимулът, желанието за живот е това, което ни движи. Независимо от това как си го представяме. Има хора, които ги питаме, ще ни кажат: живота е твърде дълъг. Други пък биха отговорили: живота е много кратък. Но въпросът, който бих искал да занимава нашите умове тази сутрин, е: намерил ли съм живота? Дълъг или кратък, със здраве или без здраве, с приятели, повече или по-малко. Намерил ли съм живота? Мога ли за себе си аз като християнин, като човек изобщо, да кажа, че живея живота, който имам? Не знам доколко е вярно, но бях чувал, че на еврейските гробища е записана не датата на раждане, годината на раждане и годината на смъртта, а са записани само онези години, в които покойният е чувствал, че истински живее. Затова на някои надгробни плочи имало 7, 15, 20. Възможно ли е аз да съм редовен член на църквата, редовно да посещавам богослуженията и да нямам усещането, че живее? Да нямам увереността, че съм жив в пълноценния смисъл на думата. Може би няма да се изненадате, ако ви кажа, че за основа на нашите размисли ще се позовем на един добре познат текст. Той се намира в Евангелието от Лука и там 15-та глава. Досещате ли се какво може да прочетем от там? Там са записани три притчи, които Исус разказва. И те отново пряко са свързани с живота, с начина, по който ние усещаме, преживяваме живота. Най-силно впечатление от тези три притчи обаче може би прави притчата за блудния син. Така сме си я кръстили. Според някои това не е най-подходящо заглавие, защото тук става дума за две загубени деца, за две нещастни деца, Но така е популярното и заглавие. Притчата за блудния син. Искам да се припомним част от тази притча и да си зададем някои въпроси, свързани с живота. Правя предварителната оговорка, че може да изглежда, че тази проповед е повече и по-специално адресирана към младите хора и тези, които са все още в началото на своето духовно търсене. Но нека това да ни не подвежда. Защото тази притча ни напомня, че човек може да не живее пълноценно и да няма чувството, че живее, въпреки че през цялото време е било дома. Нека да си припомним казаното от Исус в Евангелието от Лука, 15 глава, между 11 и 20 стихове. Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях каза на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в тази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Има текстове в свещеното писание, които трудно могат да оставят човек безразличен. Това е един от тях. Едно семейство, в което майката не се споменава, може би защото в този случай ролята на майката не е от такова значение, имайки предвид символиката, която е вложена в тази притча. Но в този дом се говори за един баща и двете му деца, двама сина, по-големият и по-малкият. Едното от децата, по-малкият син, стигнал до етап, в който започнал да си задава така наречените екзистенциални въпроси. Или какво ще рече това? Въпроси, свързани с смисъла на живота. Какво означава да живееш? Защо си се родил? Каква е целта, смисъла на твоя живот? Какво трябва да постигнеш? И в своите търсения, в своите питания, стигнал до заключението, че не това е живота, който иска да живее. Че живота, в който в момента живее, това не е неговия живот. Той живее чужд живот. Той се съобразява с чужди принципи, с чужди приоритети, с чужди правила. И в един момент си казва: е, на мен пък ми се живее. Искам да бъда жив. Искам да правя това, което аз желая, а не това, което друг желая за мен. Звучи ли непознато? Изрази като: Живота си е мой. Намират ли място в така, речника на съвременния човек? Или ще правя каквото аз искам, не това, което някой друг ми казва. Познато ли ни? Аз съм господар на собствената си съдба. Малкият син решава, че той не чувства живота по един пълноценен начин, защото някой му пречи това да се случи. И кой е пречката за щастието в неговия живот, за това той да чувства, че живее? Еми, оказва се, че това е неговия баща. Знаейки, че в тази притча бащата е символ на нашият небесен баща, а блудният син е човека, който търси щастието далеч от Бога, можем да си представим вече в каква степен може да е вярно, че Бог е препятствие, Бог е пречка за човешкото щастие. Но не е ли това, което си мислят много хора днес? Всичко, което е свързано с някакви правила, с някакви ограничения, с някакъв така външен авторитет, е нещо, което ти пречи да бъдеш щастлив. И тук така е момента да се обърна към нашите млади приятели. И онези, които все още се чудят, що е то живота и какъв е начинът на употреба. Задавали ли сте си въпроса кой е начинът, по който да живее живота си така, че това да бъде моя живот? Не живота на моите родители, които всяка събота тук ме водят на църква и ще неща от няма и къде, докато съм при тях и съм зависим от тях, ами ще идвам. Обаче идвам тук на църква, но броя минутките, гледам часовника, отварям си така онова устройство модерно, от което, да, имам там една Библия, защото нашите са ми казали, че трябва да имам и Библия на телефона. Обаче, това е последното, което ме вълнува в момента. Знаете ли, чувал съм млади хора, които са израснали в църквата и не на родителите си, но на свои приятели извън семейния кръг са споделяли. Само да навърши 18. Само да изляза да се отделя от нашите. Мечтаят за това време. Купнеят за този момент. Защото нещо ги ограничава. Но, за да не си помислим, че това е проповед само за млади хора и такива, които все още идват на църква, но не са сигурни, че това е тяхното място. Брати и сестри, има ли моменти, в които някои правила, някои особености, някои принципи и някакъв ред от някой си измислен, не идва малко в повече. И не се иска по някакъв начин, ако може, да подредим така нещата, че те да се случват и в църквата, и в семейството, и в моя живот, по моите правила. Защото тези, които познавам, не ме карат да се чувствам особено комфортно и особено приятно. Има ли неща, които бих искал да променя? Не казвам, че промяната винаги е нещо лошо. Напротив, промяната е признак за развитие, признак за израстване, признак за живот. Но имам ли желание да променя неща, които не би трябвало да бъдат променени? Защото те ми пречат да преживея свободата си, щастието си и пълнотата, която бих искал, но това няма как да се случи с тези ограничения. Вижте, правим впечатление, че по-малкият син иска имота, иска половината от имота на баща си, но това прави ли го в този момент все още щастлив, прави ли го доволен? Казва тате, искам моя дял. Не искам да си мисля какво се е случило в сърцето на този баща в този момент и както е преживял тази молба. Но така или иначе, бащата е склонил, той е разделил имота си и е дал онова, което по-малкият син е смятал, че му се полага и му го е дал в ръцете. Щастлив ли е малкият син от това? Доволен ли е? Има ли чувството, че той в момента живее живота, който иска, към който се стреми? Ами, ако беше така, нямаше да е записано това, което е казано в 13 стих. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна. Което ме води до следното заключение. И ще го формулирам като въпрос пред вас. Малкият син вече има всичко, което иска от баща си. Доволен ли е? Това ли е, което търси? Достатъчно ли е да получи всичко, което иска от баща си? Не. Той не си тръгва веднага, но през цялото време, докато е в дома на баща си, го мъчи едно тягостно чувство, една така доста смущаваща мисъл. Аз вече имам половината от имота на баща си, но това не ми стига, това не ми е достатъчно, това все още не ме удовлетворява. Искам много повече. И къде е това е повече? Тук, при баща ми, в моя дом. Не. Истинският живот е къде? Навън. Излизаш от родния си дом и започва живота. Излизаш от църквата и започва живота. И в крайна сметка той набира така смелост, озрява момента, в който той се разделя със своя баща, със своя дом. Защо? Ами защото у дома е много скучно. И знаете ли, ние понякога слушаме младите и в себе си ги упрекваме. Идвам на църква, Македона църква, какво ми е? Абе, скучно ми е. Прибирам се вкъщи, обаче като съм вкъщи, какво? Скучно ми е. Отивам на училище, обаче в училище, скучно ми е. И какъв е извода? Всичко, което е интересно, е извън семейството, извън училището, извън църквата. На всичкото отгоре, там вкъщи е толкова еднообразно, нищо, кой знае какво не се случва, а пък и там се говори само за работа. Ставаме сутринта с мисълта за това, кой ще отиде на еди коя си нива, кой ще отиде с стадата, какво има да се свърши вкъщи, в двора. И то само работа, работа, работа. Човек кога ще живее? Тате, благодаря, че ми даде парите, обаче виж какво. Вие не можете да живеете. Вие не знаете как да живеете. И се давам сметка, нали, сега тук пак ще направя така едно леко приливане към нашият верски начин на мислене, верски начин на живот. Малкият син гледа брат си, по-големия, и какво вижда в големия си брат? Един щастлив, доволен, усмихнат, посветен и изпълнен с плам и жар човек, който се чувства точно на мястото си в бащиния си дом. Това ли вижда малкия син? Той гледа батко си и си казва, ако аз ще се превърна в това след 5, 10 или еди колко си години, аз не искам да бъда там. Не искам да се превърна в този марморко, в този нещастник, в този критикар, в този човек, който прави всичко под натиск. Ако ще бъда брат си след 10 години, това не е моят живот. Тате, благодаря, но аз напускам. Искам живот, а не това, което виждам у дома. И знаете ли, струва ми се, че в немалка част от случаите нямаме право да упрекнем малкия син. Защото ако аз съм големия брат, ако аз съм баткото, ако аз съм родителя на моите деца, ако аз съм вярващия с повече стаж църковен от някой друг, нека в този момент се задам въпроса, какво виждат моите деца в мен? И какво вижда по-младия във вярата в мен? И дали моето дете и по-младия във вярата иска да се превърне в това, което вижда в мен след няколко години? И дали понякога аз не съм човека, който дава основание на по-малкия да си мисли? Живота е на всяко друго място, но не и тук. Как ни се вижда сега това? Приказки за младежи ли се или за... Тринадесети стих. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. Дали е бил доволен малкият син? Как мислите? Бил ли е доволен? Ще ми са така, децата и по-младите сред нас да си отговорят на този въпрос. Бил ли е доволен в този момент малкият син в притчата? Малко секунди за размисъл. Нека си помислим. Приятели. Среднощни забавления. Жени. Луксозна квартира. Скъп автомобил. Може ли да мечтая за нещо повече от това? Ще спра тук. Има една фаза на греха, която Сатана много добре знае как да използва като реклама за онзи изобилен, щастлив, невероятен, прекрасен, свободен живот, който той предлага. И това е онази първа фаза, в която все още разполагаш със средствата на баща си. Когато имаш здравето, което баща си ти дава, когато имаш интелекта, който баща си ти дава, когато имаш подкрепата на близките, които отново по милост Божия са около теб, когато всичко е толкова добре, че ти можеш да си позволиш да живееш. Да живееш обаче без уния скуки там и еднообразие и уния там лошите работи, дето нали, в църквата ги разказват и Има един момент, в който греха е сладък. Да живееш така, както ти искаш и така, както ти си го представяш, е най-невероятното нещо, което си изживявал в този живот. До кога? До кога? Докато парите, чии пари? Парите на тате свършат. Защото ти не си прибавил една стотинка към това, което харчиш в момента. Намери ли живота малкия син? Той е имал всичко, което, за което е можел да мечтае. Той е имал всичко, за което другите са мечтаяли, но са нямали. И продължава да харчи, докато всичко свърши. Един въпрос. Това е така, въпрос за опитни вярващи с дълъг стаж. Брати и сестри, мислим ли, че историята за блудния син е история само за деца, които са излезли от църквата? Мислим ли, че историята за блудния син е история за онези, които прахосват здравето си само за тях? Прахосват средствата си, прахосват връзките си. Дали това е история само за тях? Дали това не е история за онова Божие дете, който застава пред Бога и може би не директно, не по този начин, но в този смисъл казва на Бога: на мен не ми трябваш, ти трябва ми Твоето. Дай ми знанията, които мога да имам. Дай ми влиянието, което мога да имам. Дай ми приятелите, от които се нуждая. Дай ми одобрението, към което се стремя. И тогава ще живее. Тогава съм жив. Възможно ли обаче да имам всички тези неща и Бог да ми ги даде щедро? И въпреки това да съм далеч от Бога. Колко време може да продължи това? Може да имам знание, може да имам влияние, може да имам одобрението на другите, което намирам тук, в църквата. Но ако това е, което търся, рано или късно, това няма да ми е достатъчно. Рано или късно, ще потърся източници на задоволяване на тези потребности на друго място. Ако присъствието на бащата не ми е достатъчно. Не знам дали ви се е случвало да си го мислите или да го чуете, но аз мисля, че друг път съм го споменавал. Говорил съм с вярващ човек, който казва: ако не бях вярващ, до сега да съм забогатял. Ако не бях вярващ, до сега щях да живея много по-добре от другите. Има ли нещо лошо в парите? Има ли нещо лошо в знанието, в уважението на хората, в влиянието, което можем да имаме? Има ли нещо лошо? Няма нищо лошо. Лошото е, ако се чувствам нещастен без тях. И ако за мен те са по-важни от присъствието на бащата. В Евангелието от Йоан, 10 глава, всъщност преди да стигнем до там, 17, 18, 19 стих, се разказва как този малък, този млад син, това дете, защото в Божиите очи всички ние сме деца, дошъл на себе си. И в един момент осъзнал, че дори хората, които са най-зле в бащиния му дом, са по-добре, отколкото е той в момента като негов син. И изминава един много труден път. Път, който е свързан с преоценяване на ситуацията, оценяване на истинските достоинства на живота в дома. Готовност дори да приеме отговорности и задълженията, свързани с този дом. Можем ли да се представим как би реагирал малкият син, ако баща му беше казал: ти искаш от мен половината от имота ми? Ти не си достоен за това. Но и за да разбереш, че не си достоен, ще те направя мой слуга. Щеше ли да приеме това сина? И как щеше да го понесе? Като унижение? Като обида? Но сега той, подготвяйки своята реч пред баща си, за какво мечтае? Какво иска? Може би, си го представяме, отива при баща си и казва: тате, имам нещо много важно да ти кажа. Слушам, сине. Ама искам да ти кажа, че парите, които ми даде, не бяха достатъчно. Защото много бързо свършиха. И мисля, че не беше честен с мен, не беше справедлив. Вие тук си живеете у дома и сте си добре, и сте си насигурно, и сте наспокойно, обаче аз в чуждата страна, мен питаш ли ма как ми? Затова трябваше да ми дадеш повече. И идвам да си го взема. И намек за това няма в тая история. Сина се връща, купнейки, ако може, ако баща му благоволи, да бъде поне слуга, защото той е напълно убеден, че като слуга на баща си има повече живот, отколкото като негов син, далеч от него. Какво научава малкия син за живота? Къде е живота? Как се живее истински? Малкият син научава много важни уроци за живота. Не правилата, ограниченията и реда, и работата, и задълженията са тези, които ти пречат да живееш. Не. Онова, което ти пречи да живееш и да усещаш живота, е ако нямаш връзка с баща си. Ако физически си при него, но с ума си и със сърцето си далеч от него. В Евангелието от Йоан, 10 глава, и там 10 стих четем ценните думи на Исус. Йоан 10 глава, 10 стих. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Това, което Христос предлага, не е просто живот, не е някакъв живот. Това, което Христос предлага, е изобилен живот. Живот, който носи удовлетворение, който носи мир, който носи щастие, който те кара да бъдеш уверен, да имаш сигурност и да имаш надежда, независимо от това какво се случва с тебе. Защото можеш да имаш всичко и пак да си нещастен, ако си избрал живот далеч от бащата. Може да си слуга, но ако си там, при бащата, имаш живот. И силата, гаранцията, сигурността на този живот, ние откриваме не в нещо друго, а в онова, за което говори апостол Петър в своето първо послание. Първо послание на апостол Петър, първата глава и там третия стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Каква надежда? Жива надежда. Какъв живот? Истински жив, пълноценен, смислен, стойностен живот. И кое е гаранцията за това? Възкресението на Христос. В Евангелието на Матей четем за един парадокс. Матей 10 глава, 39 стих. Евангелието от Матей, глава 10, стих 39. Там Исус казва следното. Който намери живота си, ще го изгуби. Как да разбираме това? Как така намираш живота си, а пък го губиш? И още повече. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Как така, като го намериш, го губиш, а пък като го изгубиш, го намираш? Не е ли това някакво противоречие? Не е ли някаква игра на думи? Представете си, че имате. Нека си го представим. Имате 1 милион. Дай Боже всеки му, нали? И решаваме, че този 1 милион ще го инвестираме в печеливш бизнес. Какво става с този 1 милион? Губя ли го или го печеля? Ами, всъщност, за да спечеля, аз трябва да се разделя с него, да се откажа от него. И когато се откажа от него и го инвестирам в нещо печелившо, тогава какво се случва? Тогава печеля много повече. Всъщност, това казва Исус. Ако ти запазиш живота за себе си и ако искаш да живееш по свой начин, по свои правила, така както ти си представяш живота и щастието, какво става с твоя живот? Ами губиш го. Малкият син взима всичко, което може да вземе от баща си. Печели ли тогава? Печели много. Само че какво прави с него? Живее го по своя начин. И какво се случва с това, което има? Губи го. Но това, което ни предлага Исус, е: загуби живота си в мен. Инвестирай го в мен. Откажи се от своя живот, но го вложи в най-добрата банка. Направи най-добрата инвестиция. И какво става тогава с моя живот, с който аз доброволно съм се разделил, от който доброволно съм се отказал, поверявайки го на Христос? Тогава го печеля. И така, намерил ли си живота? Намерил ли си живота ти, който все още не си наясно? Дали има живот в църквата или няма живот в църквата? Има ли живот в християнството или няма живот в християнството? Намерил ли си живота? Как си представяш живота? Нарисувал ли си вече своята картина на живота, когато навършиш 18? Какви са твоите планове за тогава? Ами ти, аз, които смятаме, че сме в дома на бащата, ние сме в църквата, ние намерили ли сме живота? Нека да се припомним големия брат в тази история. Не го чета, перифразирам го, разказвам го, описано е в притчата. Връща се големия брат от нивата и вижда, че има някаква веселба, и той: аз толкова време съм работил на баща си, нали? Той даже го казва на баща си: толкова време съм ти работил и ти даже ярени си заклал за мен, а пък за него огоеното теле. С други думи, с какво усещане е живял големия син през цялото време? Ами че се е пропилял живота. Той е бил при баща си, но не е живял. Той си е загубил времето. Братя и сестри, имаме ли чувството, че живее? Имаме ли увереността, че живее? Сигурни ли сме, че живота, който живее, е точно това, което искаме, това, от което се нуждаем, това, което е най-доброто за нас? Защото ние може да се ползваме от благата на баща си. Идваме тук на църква, общуваме, имаме приятели, създаваме семейство, подкрепяме се един друг, молим се един за друг. Ползваме се от ресурсите на бащиния дом. Но къде е нашия купнеж? Къде е нашата мечта? Къде е мястото, на което бихме се чувствали истински живи? Намерил ли си живота? Всъщност, намерил ли си живота е еквивалентен този въпрос на въпроса: намерил ли си бащата? Намерил ли си онази връзка, онези взаимоотношения със своя баща, които ти носят радост, които не те карат да... не ти носят стрес, когато наближава събота, и не ти носят радост, когато тя си отива. Онзи живот, който познава единението на общуването с небесния баща и нетърпеливото очакване на този момент. Онзи живот, който познава Божието присъствие и нежеланието и болката в случаите, в които то се отдалечава. Познаваме ли този живот? Това, което нашият небесен баща ни предлага тази сутрин, е една размяна. Размяната е много простичка, много лесно. Губиш своя живот, губиш всички твои мечти, копнежи, въображения за твоя живот, доброволно ги анулираш в сметката на небесния баща и той ти връща много повече от това, за което ти си мислил и мечтал. Готови ли сме на тая размяна? Завършвам с един експеримент. Скоро някой беше публикувал, мисля, че във Фейсбук, нещо, което много ме впечатли, искам да ви го споделя. Един лектор, който участва в семинар за успеха, Изнасят се теми, свързани с това как човек да бъде успешен, как да успява в това, което прави. Един от лекторите каза, ние открихме тайната на успеха. И беше много интересно да разбера каква точно е тайната на успеха. Психолози направили следния експеримент. Поставили на група деца следната задача. Всяко от децата влиза в стая, съвсем самичко, в която трябва да престои 15 минути с определено условие. На масата, в средата на стаята, има сладкиш. Ако детето успее да издържи 15 минути, без да докосне сладкиша, в край на 15 минути получава 2. Нали? Логиката показва кое е по-изгодно, кое е по-разумно. Знаете ли каква част от децата успяват да издържат тези 15 минути без да докоснат сладкиша? Изчислено, има статистика за това. Едно от три деца успява да издържи 15 минути. Едно от три. И беше много интересно как едно от детищата, едно момиченце, взема това сладкище, оглежда го от всички страни и започва да го мирише. Ама така го мирише, все едно го вдишва. И лектора казва сега, на това дете не трябва да му се поверяват пари, защото той изяде сладкиша отвътре. Но успя да издържи. Не го изяде. Не си опита дори от него. Но така дълбоко и интензивно си вдишваше от приятния аромат. Мисля, че схващате каква е връзката между това, което ви разказвам и веста от Божието Слово тая сутрин. Имаме две възможности. Едната е преди 15 минути да сме приключили с нашата програма. С нашия вариант за живота. План Б. Жертваш твоята част от схемата и получаваш 2. При Бога обаче не са само 2. При Бога получаваш всичко. Получаваш пълнота. И Бог да ни благослови това, което апостол Петър в своето второ послание, първата глава и третия стих казва да бъде нашата опитност. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко. Колко е всичко? Много или малко? Всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Амин.